Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Kamilleri, nsellem lilek u nsemmija kollha ta' Radio Lauretana u nagħtik merħba għal dan il-programm fi żwieqa klassika. Nibdew bis-sinfonija numru 36 ta' Mozart intitolata Linz. F'Ottubru tal-1783, Mozart u Martu Konstanz kienu sejrin lura Vienna wara li qattaw 3 xhur f'Salzburg. Fit-triqithom waqfu fil-belt ta' Linz biex jisimgħu opra. Hawnhekk laqhom konti tal-post u stmhom sewwa. Bħala ringrazzjament, Mozart kiteb din is-sinfonija ġdida li dam jiktiba 4 biss. Din kienet is-sinfonija Linz li kisbet suċċess kbir u minħabba li Mozart ma reġax kiteb sinfonija oħra 3 sħaħ, dan ix-xogħol ittella għadd ġmielu ta' drabi. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija Adagio Allegro Spiritoso. Ninnutaw kif fl-aħħar parti tal-moviment Mozart idaħħal melodiji li kważi jagħtu impressjoni ta' mużika mit-Turkija. Dan il-moviment ser jiġi segwit min-Netherlands Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Hartmut Hansen.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment tas-Sinfonija Linz ta' Mozart. Nfakrek li qed fil-kumpanija ta' Radio Lauretana dan huwa l-programm Tiżwieqa Klassika miegħi Silvio Camilleri. Flimkien qed nisimgħu għażla ta' xogħlijiet ta' kompożituri differenti. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Antonin Dvorak li għex bejn l-1841 u l-1904. Dvorak trabba f'ambjent ta' bdiewa u nies tas-sena fiċ-Ċekoslovakkja. Huwa beda jistudja l-mużika f'raħal twelidu u wara daħal fl-iskola tal-orgni f'Praga. Dvorak kien idoq il-vjola wkoll. Aħna ser nisimgħu silta mis-Sinfonija numru 9 ta' dan il-kompożitur li l-kompożitur kitiba fl-1893. L-aħħar moviment ta' din is-sinfonija huwa Allegro con fuoco li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Zdenik Masal. Smajna il-final ta' Sinfonija numru 9 ta' Antonin Dvorak li ġie segwit mill-London Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Zdenik Masal. Anke għal din il-ġimgħa għażilt poeżija qasira biex napprezzawha flimkien, illum għandna l-poeżija Settembru ta' Alfred Palma. Din il-poeżija taqra hekk. L-safar taru lura lejn il-bejta u l-bot il-bot minn fuq l-għoljiet u x-xari, kampnar jista' ma jdoq Ave Marija, waslet l-għaxija, u l-kwikeb qed ifittxu fis-smewwiet. In-nir intmess mill-isfar u sar aħdar, u l-aħdar dab u nħall mal-ħmura sfiqa, l-irmiet madwara l-aħħar xemx sajfija, mal-aħħar dija ta' staġun ieħor illi għadda u miet. Il-qamar żied fil-ġmiel u d-dija tiegħu u qed jiżarġan fuq ix-xemx għajjiena. Minn ħdejh it-tajret sħaba bajdanija li għaġġelija bisitlu wiċċu u fidlan inħbiet. Hawn aħna għal Settembru bit-gergira x'kien farfar minn ġoxaru werqa mejta. Imbagħad temm jiekol ħawħa bellusija dar fil-modija u beda jizra l-ewwel peprinit. Li kienet il-poeżija Settembru ta' Alfred Palma. Issa se morru għall-epoka barokka permezz tal-mużika tal-kompożitur Taljan Tommaso Albinoni. Albinoni għex bejn l-1671 u l-1751. Huwa kien jgħix Venezia. Barra mill-li kien jikkomponi kien jgħallem ukoll il-kant. Fil-waqt li x-xogħlijiet ta' Albinoni kisbu fama f'Venezja, il-kompożitur baqa' jgħix ħajja pjuttost kwieta. Aħna ser nisimgħu silta minn wieħed mill-kunċerti għall-Obwe ta' Tommaso Albinoni, hawnhekk qed nażel l-Allegro li jagħlaq il-kunċert in Re minore mill-Opus numru 9 ta' dan il-kompożitur. L-interpretazzjoni hija tas-solista Sara Francis li ddoq l-Obwe flimkien mal-London Harpsichord Ensemble. Smajna l-Allegro li jala kunċert għall-Obwe in Re minore ta' Tommaso Albinoni. Hawnhekk nagħlqu dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek u l-semmija kollha tal-attenzjoni che fu con l'Elio Speteri li enfle rekordjarta dawn il-programmi u li joġbu koll jinkludjom f'din l-iskeda ta' Radio Lauretana. Jiena Silvio Camilleri, insellimlek.